Sestra, bratři, čtení pro dnešní neděli je zapsáno v knize Zjevení v 21. kapitole od verše 1. do 11. A tam čteme tato slova. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. Zářící Boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Slovo našeho Boha zůstává na věky.
Evangelium pro dnešní neděli je zapsáno v Lukášově sepsání ve 4. kapitole od 1. do 13. verše. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Ježíš mu odpověděl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem. Pak ho ďábel vyvedl z hůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána, a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odsud dolů, vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Tolik slov Bible. Milí přátelé, první neděle postní přináší každým rokem téma pokušení. A tak myslím, že je dobře, že bychom teď měli přemýšlet o tom, co pro nás teď v době, které žijeme, může být pokušením. To první pokušení souvisí s tím, že se rozeznívají biblické texty. I ty, ze kterých jsme trochu rozpačití a nesví. Mám na mysli drastické texty, kde Izraelci bojují s národy kolem. Leckdo z křesťanů se toho zalekne. Myslím, že je pokušení tyto texty obcházet a číst raději texty, které jsou mírné, vlídné, klidné. Třeba věty z knih proroků Izajáše a Micheáše. Tam čteme: i překují své meče v radlice, svá kopí ve vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. To je krásná myšlenka. Ze zbraní, které ničí, udělat nástroje, které něčemu dobrému slouží. Nebojovat, ale pěstovat díky radlici obilí a mít chléb a nožem prořezávat vinou révu a pak ji sklízet. Žít ve světě, kde nejsou zbraně, žít v harmonii. Heslo o překování mečů v radlice rádi čtou křesťané bojující proti zbrojení. Dokonce jsem viděl fotografii z jednoho církevního sjezdu v Německu, kde přímo při bohoslužbách kovář z meče tu radlici nebo nějaký nástroj do zemědělství vykoval. Být proti zbraním, to je přece správné, ne? Pozorný čtenář Bible si ovšem všimne, že tyto věty jsou, promiňte mi to cizí slovo, v eschatologické souvislosti. Tedy, že mluví o době jednou, v onen den, v den Hospodinův, v době Božího králování, v Božím království, až se zjeví Boží sláva. To, o čem píší Izajáš a Micheáš, je něco toužebně vyhlíženého. A je nebezpečné podlehnout pokušení, že už to je. Že už je všechno vyřízeno. Ne, my jsme v naší časnosti, časnosti obtěžkané hříchem. Tyhle naděje máme samozřejmě. Drží nás to, ale je třeba nepodlehnout pokušení snů, je potřeba vzít realitu na vědomí. Takový prorok Joel, ten je mnohem realističtější. Má to samé heslo, ale přesně naopak. Joel 4. kapitola. Provolejte mezi pronárody toto. Vyhlaste svatý boj. Probuďte bohatýry. Ať nastoupí, ať přitáhnou všichni bojovníci. Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy. Slaboch, ať zavolá, jsem bohatýr. Pospěšte na pomoc všechny okolní pronárody. A shromážděte se. Přiveď sem, Hospodine, své bohatýry. Tak píše Joel do konkrétní situace. Je potřeba překout radlice v meče, je potřeba, aby nebyl zničen prostor svobody, je třeba se bránit, hájit, bojovat a ne se unášet sny. Rozeznívají se biblické příběhy, kolem kterých jsme chodili opatrně a nevěděli jsme si s nimi rady. Starozákonník Jan Heller nám říkával: nechte je v té Bibli být, neškrtejte je. Může se stát, že se nečekaně ukážou jako aktuální. I ty příběhy, kde Izraelci srdnatě bojují, drsně se zbraní v ruce chrání životní prostor. protože ten prostor je darovaná země, země jiná, země svobodná, země zaslíbená. On ten Izraelec totiž moc dobře ví, co to je totalita a tyranie. Z Egypta to ví. A tak ví, že tu svobodu musí chránit. A tak v mnoha příbězích čteme o tom, že někdo tenhle prostor, cituji Žalm 85, slyšeli jsme ho na začátku, prostor, kde spravedlnost a pokoj si dají políbení. Krásný prostor. Prostor, kde spravedlnost a pokoj si dají políbení. Takže jim ho někdo chce zničit. Někdy na to jde měkkým způsobem, skrze jinou ideologii, importovanou, tehdy tedy náboženství, implantací jiných hodnot, jiného životního stylu, obvykle na to jde někdo fikaně přes různé ovlivňovače veřejného mínění a různé dezinformace. Ale jindy tenhle dobrý prostor, kde spravedlnost a pokoj si dají políbení, někdo naruší násilím, brutálně. Využije svoji technologickou převahu, jako třeba Pelištejci, anebo využije početní výhodu, vtrhne tam, rabuje a zotročuje. A Izraelci? Pod nějakým bohem povolaným vévodou nebo králem je s boží pomocí a silou a důvtipem a srdnatostí vyženou. Takové příběhy ožívají. Už jsem potkal na internetu Davida, jak jde proti Goliášovi, a David byl vymalovaný ve žluto-modrých barvách. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, říká David. Někdo, za kým je pravda, Bůh, no, to je to samé, a proti tomu nabubřelá, nafoukaná moc symbolizovaná monstrem zvaným Goliáš. A je jasné, že ten prostor svobody je potřeba bránit. Pojďme dál. Pokušení banální. Zavřít oči před realitou, říct si, že je to daleko, že se mě to netýká, že se o to nezajímám. Ovšem je tu i pokušení přesně obrácené. Pokušení nechat všeho a sledovat jen zprávy. Zprávy z Ukrajiny. A nechat si těmi zprávami zaplnit celý svůj obzor, celou svůj mysl. Možná to někteří prožíváte. Vede to člověka někdy až k paralýze, že není schopen normálně fungovat, není schopen myslet na nic jiného. Fascinace informacemi, válce a zároveň zoufalství, že nejsem schopen nic udělat. Možná to můžeme formulovat ještě jinak. Pokušení zapomenout, že život běží dál. My totiž smíme a máme žít tam, kde jsme. S lidmi, se kterými jsme, se starostmi i radostmi, které prožíváme. Díky, jsem rád, že zrovna v tomto týdnu se na mě obrátili dva páry, abych s nimi připravil svatbu. I to je na stole, to je život, je třeba pracovat, učit se a tak dále. A dodám, a jsou tu i jiní potřební, kterým je potřeba pomáhat, nikoli jenom lidé na cestě. Není možné všeho nechat, upustit od svých projektů a je potřeba jednat moudře. A s tím souvisí i pokušení vzít to do svých rukou, myslet si, že já vím, co je potřeba udělat, co schromažďovat, kam zajet. Je potřeba také zachovat chladnou hlavu, nabídnout pomoc a mít trpělivost. Dalším velkým pokušením, které na nás v této době číhá, je házet lidi do jednoho pytle. Hlavně všechny Rusy do jednoho pytle. Uvažovat v intencích kolektivní viny. Dochází k tomu tak snadno, a nejenom v těchto vypjatých dobách, domácí a hosté, starousedlík a náplava, muži a ženy, prostě lidi pytlovat do různých skupin. Zdálo by se, že ve Starém zákoně se takhle uvažuje taky, že jde o to, ke kterému lidu člověk patří. Ale i tam probleskují příběhy lidí, kteří se zachovali jinak, než byl ten obvyklý způsob uvažování. Třeba Rachab v Jerichu, nebo Rút, nebo Náman. A nový zákon Ježíš uvažuje zcela na individuální rovině. Odmítá lidi dávat do skupin. Nepomůže volat, náš otec je Abraham, tedy patříme k tomu a tomu lidu a tím pádem je to jasné. Důležité je individuálně, co jsi udělal a komu věříš. A kolikrát dá Ježíš za příklad i jinověrce nebo protivníky. Nezapomínejme na to, že dávno ne každý Rus nebo Bělorus stojí na straně útočníků a že je velmi těžké být proti v zemi, kde vás zavřou za to, že něco řeknete. A stíživou zkušeností paušálního odsunu Němců po druhé světové válce, odsunu, který vzal s sebou i lidi, kteří byli proti nacistům, musíme být velmi obezřetní a rozlišovat. Ne podle toho, z kterého si národa nebo rasy, ale podle toho, jakého si smýšlení. Zapřemýšlíš o pokoji nebo o agresi. Dalším pokušením je, zdá se mi, myslet si, že žádnou vinu nenesu. Pokud nechceme sami sebe obelhávat, nelze jinak, než si přiznat, že jsme málo vnímali signály, málo soucítili s Ukrajinci už tehdy, když byla obsazena část jejich území, že jsme nenaslouchali prorokům, kteří mluvili o růstu kultu onoho tyrana v Kremlu a jeho úmyslech. Nebo možná jsme naslouchali, ale právě že jen naslouchali. A nepostavili se víc proti těm, kdo ohrožují svobodu i v naší zemi. A asi samostatné téma, ale do toho se nechci pouštět, protože tomu moc nerozumím, právě, že tomu nerozumím. Že jsme nechali svět vyvinout k takové zašmodrchanosti, že je klidně možné, že protestujeme proti nesvobodě a diktatuře a za politické vězně a nevíme, že v tu samou chvíli naše peníze pomáhají, naše peníze uložené prostřednictvím různých finančních produktů, fondů, ani nevíme možná, kdo s nimi hospodaří. Pro nás je pak pár procent zisků velmi milých a pohodlných, ale vlastně nevíme. Svět je složitý. A pak je tu, milí přátelé, zdá se mi pokušení úplně klíčové. Totiž pokušení uvěřit, že vše záleží na Putinovi. Viníme ho z toho, co spustil, ale zároveň jakoby on byl tím, kdo má nade vším moc. My čekáme, co řekne, jak zareaguje a podle toho se nám uleví nebo přitíží. Pravda, chová se tenhle tyran jako bůh, lidé kolem ho uctívají a bojí se ho. On těžce podlehl tomu druhému pokušení mít vládu nad celým světem. Ovšem naše pokušení je tomu uvěřit. Uvěřit tomu, že všechno závisí od něj, že on má v rukou celý svět. Pokušení uvěřit, že si takovou pozici svým intrikánstvím, terorem, lží a nenávistnými řečmi vydobil. Vlastně mu tu božskou roli přiskneme. A naše mysl bude odviset od jeho nálad a rozhodnutí. Ježíš má na ďábelskou nabídku, které mnoho lidí, diktátorů, podlehlo, jasnou a jednoduchou odpověď. Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému a jeho jediného uctívat. Ne nadarmo se Židé každodenně modlí, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Ne nadarmo se v žalmech tak často zpívá, že Hospodin kraluje. Naši reformovaní předci na to kladli důraz, aby se každou neděli při bohoslužbách zpívalo o tom, že Hospodin je král. Má smysl o tom zpívat, i když nic nehrozí, aby se to usadilo v našich myslích. Protože když tomuhle uvěříme, když si tohle ujasníme a v našich myslích ukotvíme, že totiž ten nejvyšší trůn je obsazen na věky a navždy, že pozice toho nejmocnějšího je navždy zaplněna a žádný lidský tvor nemá šanci se na ní vysápat, tak věřím, že pak nemusíme žít ve strachu, že náš osud je v rukou člověka, který se možná zbláznil. Ne, my věříme, že svět má v ruce Bůh. Amen.